गुरु प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर पूरन सिंह जी दी एक अमोलक कविता सिरलेख है, मैं किस नू करदा हाँ प्यार। मैनू ना पुछो मैं किस नू करदा हाँ प्यार, मैनू भी नहीं है इस दी कुछ सार कि मैं किस नू करदा हाँ प्यार। एक वार मैं एक शहजादी नू कीता सी प्यार, आउंदा नहीं सी मेरे दिल नू चैन, जिन्ना चिर तक मेरे उत्ते गड्ढे न होवन उसदे नैण। उसदी आवाज़ सुनन लई मैं सदा तरसदा रहंदा, ते उसदे कुछ बोल उतर जांदे मेरी रूह दे अंदर वार। सदा लई मैं एहो लोचदा, सुनदा रहां उहदे मिठड़े बोल, जो ओ मेरे कन्ना विच सी कहंदी, ते जीबा मेरी उना बोलां नू नित रहंदी सी गाउंदी। उसदा नां लगदा सी मैनू बहुत प्यारा, ते अपने दिल दे साज नू सुर करके सां मैं नित उसदे नाम नू गाउंदा। उसदी नाम तुनी नू गा के मैनू हुंदी सी खुशी अपार, वार वार इसनू दोहरावना मैनू वजद विच सी ले आउंदा। मैनू इंज लगदा सी जिवें जद मैं नहीं सुनांगा उसदी मस्त चाल दी चाप, तां मर जावांगा मैं अपने आप। हाड़ा मैनू ना पुछो मैं किस नू करदा हाँ प्यार, मैनू भी नहीं है इस दी कुछ सार कि मैं किस नू करदा हाँ प्यार। फिर कुछ चिर पिछों एक मंगती कुड़ी मन दी मौज च उत्थों लंघी, उसदे कन्नी आलूचे दे फुलां दे पाए सन बुंदे, जो इन जापण विच खिड़ी बहार नवें फैशन दी सौ पए देंदे। मैं उसनू जफी विच सी घुटिया ते बाँह विच पा के बाँह, असी बणा विचों दी उतांह चढ़दे हेठां लहंदे, परबत मारक तों सा लंघे। हाय रब जी किवें जीवांगा उस बिना मैं हुण, जे उसने विच प्यार कीता ना मेरा स्वागत, जेड़ा उस दिया मुस्काना तों मेरे अंदर तसदा जांदा वांगर। रब्बी बोल मैनू ना पुछो मैं किस नू करदा हाँ प्यार, मैनू भी नहीं है इस दी कुछ सार कि मैं किस नू करदा हाँ प्यार। फिर एक खच्चर वाला मेरे कोलों लंघिया, जो इस खच्चर ताई तिब्बत नू जाण वाली सड़क ते हिकदा जा रहा सी। अपनी खच्चर उत्ते पाया सी उसने काली उंदा तारू, जिस दे सिरां ते गुंदे होए सन रंग बिरंगे डोरे, उसदी पिठ उत्ते चमक रहे सन लाल उंदे फुम्मण, जो दोवां वखियां ते लटक रहे सन ते इंज हिल रहे सन जिवें पहाड़ी गीत दी लह लहरे आले दुआले। खच्चर दे कन्नां विच उस अड़ंग दित्ते सन पोस दे फुल लाल, ते गल विच उस दे घुंघरुआं दी पाई सी गानी, मत्थे दे तारे उपर नीला मणका झूल रहा सी। जद चीलां दे बिरछां दे विचकार ओ उच्ची पहाड़ी चढ़दा ते खच्चर नू देंदा सिसकार, ना ए विचारा जानवर साहो साही होया भी, खुशी खुशी उस दे बोलां ताई पुगाउंदा। आले दुआले दा ए दृश मन मोहना, ते खच्चर दा तुरदे जाना मस्त अपनी चाल, ते मालक दी बेपरवाही मेरे दिल दियां सारियां बंद मोहरां नू तोड़ के मैनू बढ़ाउंदे इस खुशी दा सांझीवाल। ते इस तिब्बत नू जांदी सड़क दे उत्ते मैं उन्हां दे पिछे पिछे तुरिया। मैनू ना पुछो मैं किस नू करदा हाँ प्यार, मैनू भी नहीं है इस दी कुछ सार कि मैं किस नू करदा हाँ प्यार। फुल्लां दी बहार दा हड़ वह तुरिया, मेरे चार चुफेरे ते मेरे पैर गिल्ली मिट्टी दे विच खुब गए सन। इन मस्ती विच सां मैं अपने आप नू भुलिया, जद इस मनमोहनी रमणीक झाकी तो विछड़न सा मैं लगा, ਤਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ। ਪਹਾੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਸਨੂੰ ਝੂਟੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਉਹਦਾ ਲੁਭਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਤੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਉਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਚੰਨ ਦੀ ਫਾਂਕ ਤੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕੁਟੀਆ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰ, ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤ੍ਰੀਮਤ ਸੰਗ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਚੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹਿਮਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਵਿਸਰਾਮ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿਗੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਲੋਚਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਲੇ ਬਲਬ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੜੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਦਾਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।